Қазанның жылға портында Михаил Девятаев есімі берілген «Метеор 2020» тезерішілі әм А-217 бір пассажир судырларын Татарстан Республикасы флоты компаниясына тапшыру тантанасы ұзды. Шарада Татарстан рейсі Рістем Миниханов, Дәулет Транспорт Лизинг компаниясы акционерлік жамгеті генераль директоры Евгений Дитрих бошқа рәсми затлар қатнашты. Рістем Миниханов яңа қорапларына суға түшіруіне мүхим вақиға деп атады. Олар яшыл үзендегі Горки есімдегі зауытта жиылған. Республика жетекшісі көп жылдық нәтижелі қызметі һәм республиканың транспорт комплексі үсешіне зор үлес кірткені үшін Горки есімдегі яшыл үзен заводы коллективіна Татарстан рәйісінің рәхмет хатын тапшырды. Шарада Михаил Девятаевның ұлы Александр Девятаев та қатнашты. Татарстан рәйісі Рістем Миниханов Қазанның барысы да балалар үшін инклюзив үзәгінде болды. Үзәкте сәләмәтлік ягыннан мөмкіндіктері шикле балаларының әнилері үшін тігу цехы ұйыштырылған. Онда олар ішләп істеме кірім олалашақ. Үзәк турында социаль проект авторы Далия Гайнанова сөйләде. Үзәктә коворкинг, уйнау бүлмәсе, психолог кабинеты, тегү остаханасы бар. Онда әниләр балаларын белгечләргә калдырып эшли ала. Моннан тыш, мастер-класслар һәм юридик, психологик ярдәм күрсәтелә. Татарстан рәисе остаханәне карап чыкты. Анда 12 тегү өстәле урнаштырылган. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен киемнәр тегәләр. Татарстан рәйесе шулай ук Қазанның Дәрбишләр бистәсендәге 6-нчы балалар шәһәр поликлиникасы филиалының яңа бинасында булды. Бу бина торак массив эчендә төзелгән, уңайлы кире юллары һәм парковка урыны бар. Пациентларга уңайлы шартлар тудырылган: уен, иркен холлар, ана һәм бала бүлмәсе, буфеты булган көтү зоналары, аз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен шартлар булдырылган. Яңа медицина учреждениесе күнгә 80 кешегә хезмәт күрсәтә ала. Заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Инфекция блогы, лаборатория, тренингләндерү чаралары үткәрү өчен зал, көндезге стационар каралган. Шулай ук поликлиника базасында тәүлек әйләнәсенә травматология пункты эшләячәк. Рөстәм Миниханов Казанның Дәрбишләр бистәсендә ишек алды бәйрәмендә булды. Ишек алды территориясын цикләндерү тәмамлану уңаеннан бәйрәм чарасы Хәлизев урамындагы 4-нче 6-нчы йортлар һәм Совет урамындагы 19-нчы 21-нче йортлар ишек алдында узды. Биредә яңа балалар уен зонасы, спорт мәйданчыгы, уңайлы эскәмияләр барлыкка килде, асфальт бетон яңартылды, территорияны яшелләндерү буенча эшләр башкарылды. Барлык үзгәрешләр йортларда яшәүчеләр белән килештерелде. Рөстәм Миниханов яңартылган ишек алдын карады. Балалар өчен оештырылган төрле активлык зоналарында булды. Шулай ук җирле халык белән аралашты. Республика рәисе ракета стадионында да булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов балалар һәм яшьләрнең Гомумроссия беренчеләр хәрәкәте белән хезмәттәшлек буенча Республика координация советының киңәйтелгән утырышын үткәрде. Рөстәм Миниханов билеп иткәнчә, Татарстанда традицион рәвештә балаларны яклау мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Ә яшьләргә ярдәм үсешнең стратегик юнәлешләренең берсе булып тора. Татарстанда беренчеләр хәрәкәте үсеше турында төбәк бүлеге совет рәисе Тимур Сөләйманов сөйләде. Хәзерге Россиянең үсеп килүче буынның тәрбияләүдә балалар иҗтимагый оешмаларының роле, республиканың әлки районы мәктәпләренең берсе мисалында балаларның инициативаларын һәм остазларының эшен хуплау турында чыгышларда тыңланды. Татарстан хөкүмәте йортында җиштерүчәнлек 360 5-нче федераль форумын әзерләү һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты утырышы узды. Аны республика премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Җиштерүчәнлек 360 федераль форумы хезмәт җиштерүчәнлеген арттыру мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен төп мәйданчык. Бу ел ул 20-21 июльдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узачак. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Пиремдә Идел буе федераль округы төбәк Дәүләт хакимиятенең законнар чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Анда сәнәгатьтә алдынгы технологияләрне кулланышка кертү, авыл территорияләрен комплекслы яклау чаралары турындагы актуаль мәсьәләләр каралды. Кабул ителгән карарлар Россия Федерациясе хөкүмәте каравына тапшырылачак. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышланган чаралар дәвам итә. Мариларның Семек бәйрәме быел республика дәрәҗәсендә 3 июньдә Әгерҗе районының Пилемеш авылында билгеләп үтелә. Семекне пас кызгач, 7 атнадан соң бәйрәм итәләр. Тамашалар шәршәмбе көнне башланып, Троица көнендә тәмамлана. Быел ул 4 июньгә туры килә. Бәйрәмгә Белемеш авылы янында чәчәкләр утыртылган бәдәнчек әзерләнгән инде. Анда ярминкә узачак, милли ишегаллары, ике сәхнә җиһазландырылган, мастер-класслар узачак.